Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Светската здравствена организација предупредува. Глобалната пандемија на коронавирус ни одблизу не е завршена. Уште едно лице во Австралија почина од коронавирус во установа за нега на постари лица. Наскоро делот заболените од COVID-19 во Македонија ќе почнат да се лекуваат со крвна плазма, но и со примена на озонотерапија. И во спортот, шпанскиот шампион Рафаел Надал поради повреда откажа виртуелен тениски турнир. Слушајте не. Светската здравствена организација застана во одбрана на својата работа во врска со појавата на коронавирусот, велејќи дека навремено упатила повик за највисоко ниво на тревога. Групата, која беше критикувана поради управувањето со пандемијата, ја подсетува јавноста дека во јануари ја прогласила појавата на COVID-19 како итна состојба на меѓународна загриженост. Генералниот директор доктор Тедрос Аданом Габриезус признава дека сите земји не го почитувале неговиот совет и дека пандемијата нема да биде победена без обединување и усогласено действување на сите земји.
Solidarity, solidarity, solidarity. That's what we will say every single day. This virus will not be defeated if we are not united. If we are not united, the virus will exploit the cracks between us and continue to create havoc.
Бројот на смртни случаи на коронавирус во Австралија се искачи на 84 по смртта на уште еден постар жител во дом за нега на стари лица во Нов Јужен Велс. Смртта настапила вчера вечер во Ньюмарч Хаус. Седми жител поред го загуби животот во таа установа во Нов Јужен Велс. 37 лица починаа само во Нов Јужен Велс, а Австралија регистрира повеќе од 6000 заразени со COVID-19. Главната директорка на здравството на Нов Јужен Велс, доктор Кери Шант, вели дека последната жртва е 89 годишна жена. Заразено има ново лице од персоналот, со што бројката достигна 54, меѓу кои 20 вработени и 34 жители во установата.
And there has also been one new case in a staff member at Newmarch House, which brings the total to 54 cases, including 20 staff and 34 residents.
Владата на Нов Јужен Велс вели дека училиштата наскоро ќе се вратат на вообичаената настава и дека двајца возрасни ќе можат да посетуваат други домакинства од крајот на оваа недела. Од петок, владата ќе им овозможи на двајца возрасни и деца да посетуваат други лица во нивните домови, со цел да го намалат чувството на изолација, освен ако некој од нив не се чувствува добро. Премиерката Глейдис Бери Джиклиан вели дека посетеността на училиштата во првите две седмици ќе се одвива постепено, а предавањата во училниците треба да се вратат на 11 мај. Таа вели дека промените што ќе стапат на сила следниот месец се знак дека државата напредува добро во однос на сузбивањето на коронавирусот. Но премиерката сепак подсетува дека и натаму сите треба да се однесуваат одговорно.
We trust everybody to do it responsibly. Don't take risks. We don't want to see the numbers suddenly spike up because people are being irresponsible. And I'm absolutely confident that people will be responsible because there's too much at stake.
Во Викторија има само два нови случаи на коронавирус и 10 во болница со COVID-19. Но иако Нов Јужен Велс, Западна Австралија и Квинсленд намалуваат некои од ограничувањата, Викторија нема да ги менува правилата до 11 мај. Премиерот Денијел Ендрус рече дека државата спровела успешна стратегија, но инсистира на тоа дека пандемијата на коронавирус се уште не е завршена.
But it is fragile and it can change very quickly and we've seen outbreaks in our state, we've seen outbreaks in other parts of the country. It's very fast moving and if it gets away from you, you can find yourself in a position that many other countries have found themselves in where they change their settings, they let off some of their rules and now they're in even harder lockdown.
Западна Австралија се подготвува за пристигнувањето на австралиците што ќе допатуваат дома оваа недела, пошто некои патници треба да се изолираат во карантин. Државната влада соопшти дека денеска во Перт ќе пристигнат 4 авиони, еден од Франција, еден од Индија, Малезија и еден од Јужна Африка. Некои авиони ќе застанат само за да наполнат гориво, но лицата кои ќе слезат во Перт ќе поминат еден период во карантин. Западна Австралија неодамна ги намали ограничувањата поради коронавирусот. А премиерот Скот Морисон упати повик до сите австралици да ја преземат апликацијата COVID Safe за да помогнат во сузбивање на коронавирусот. Австралија надмина 2 милиони преземања на апликацијата што користи Bluetooth сигнали и што им овозможува на здравствените службеници да ги известуваат корисниците доколку биле во близок контакт со позитивен случај на COVID-19. Министер за здравство на Квинсленд Стивен Майлс бара од сите да пристапат до оваа технологија со што ќе помогнат во контрола на ширењето на вирусот без строгите ограничувања што беа воведени.
We are also asking Queenslanders to download the federal government's COVID-19 safe app. This app, if enough people download it, will help us continue to control COVID-19 without the harsh restrictions that we have needed so far.
Сурверите се вратија во водите на Бондај во Сиднеј откако плажата утрово беше отворена. Локалниот градоначалник рече дека плажата од 7 часот утрово била попрометна од вообичаеното, недека корисниците се однесувале задоволително. Плажата беше затворена пред 5 седмици поради ограничувањата за сузбивање на коронавирусот во Нов Јужен Велс. 53 лица по прележаната зараза од коронавирусот се оздравени, четворица починати, 30 нови заразени е последната состојба од пандемијата во Македонија. Вкупниот број диагностицирани лица се искачи на 1399. Наскоро делот за болените ќе почна да се лекуваат со крвна плазма, но и со примена на озонотерапија. А денеска ќе биде соопштено дали 1 мај ќе биде поминат во карантин. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција рече.
Јас го изнесов мислењето од исто така утрискиот од денеска состанокот на комисијата за заразни болести која комисија со консензус смета дека треба да викендот биде повторно целосно затворен како што беше оној за Великден сега од петок до на понеделник.
Опозицијската ВМРО-ДПМН побара на престојната лидерска средба, освен за состојбата со здравствената и економска криза, да се разговара и да се усогласи заедничка стратегија и документ како одговор на, како што вели, условувањата на Бугарија за давање конкретен датум од страна на Европската унија за почеток на преговори со Македонија. Тоа според партијата би биле документи од долготраен карактер и обврзувачки за сите идни влади, рече Александар Николовски.
Веројатно до јуни и следниот состанок на Европскиот Совет, која ќе биде усогласена преговарачката рамка за пристапни преговори со Македонија, и овие услови ќе станат официјален дел од барањата на Европската Унија во преговорите за членство, што ќе значи дека нема да може Македонија да стане член на Европската Унија, се додека не се откаже од македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската историја.
Телевизијата Сител вчера вечер објави интервју направено преку интернет со бугарскиот премиер Бојко Борисов. На прашањето дали Бугарија ќе го блокира почетокот на процесот на преговори на Унијата со Македонија, Борисов одговори.
Поддршката за Северна Македонија е била през цялото време и тя е изразявана многу пати.
Поддршка за Македонија имало од секогаш и таа е искажана многу пати. Тоа што треба да го запазиме сега е историските комисии и тие што се занимаваат со историјата да си ги завршат спорните теми.
На крајот од интервјуто, Борисов упати порака заедничката комисија составена од историчари од двете земји, како што рече да го најде решението за сите историски и лингвистички прашања. Подетално за актуелните случувања поврзани со Македонија во извештај по вестите. Шпанската здравствена службеничка емотивно ги прочита имињата на незините колеги кои починале од коронавирус во текот на изминатава недела. Неколку регионални лекари ги загубија животите од COVID-19, а бројот на починати во Шпанија до вчера достигна повеќе од 23.000 лица. Регионот Кастила и Леон е четврт со најголем број смртни случаи. Верница Касадо од Оделението за здравство упати повик до сите во земјата да останат обединети во борбата против вирусот.
There are numerous elements to which we still do not have answers to. But if COVID-19 has demonstrated anything in these past 2 months, is that we are all together to face it, and we work together and we will be capable of beating it.
Владата на Обединетото кралство планира да понуди исплати за семействата кои ги губат најблиските, а кои работат на здравствената заштита од коронавирусот. Лидерите се под притисок да ги олеснат ограничувањата во државата, откако бројката на починати се искачи над 21.000. Секретарот за здравство на Обединетото кралство, Мет Хенкок, вели дека програмата за животно осигурување вклучува исплата од 60.000 фунти за семействата на здравствените работници.
But we want to do everything that we can to support families who are dealing with this grief. And as a government, we're looking closely at other professions that work on the front line against coronavirus, who also do not have access to such schemes to see where this may be required.
Владата на Соединетите Американски држави објави дека подготвува нови упатства за тестирање на коронавирусот напоредно со напредокот во афроамериканските и во шпанските заедници. САД спроведува повеќе од 5,4 милиони тестови, а исто така планираат да постават места за тестирање кај трговците на мало низ целата земја, како дел од својата програма за брз одговор. Председателот Доналд Трамп изјави дека земјата се опоравува побрзо отколку што многумина очекувале.
It's clear that our aggressive strategy to slow the spread has been working and is saving countless lives. For those who are infected, we've taken unprecedented action to ensure they have the highest level of care anywhere in the world.
Во тенисот шпанскиот шампион Рафаел Надал се повлече од виртуелниот тениски надпревар поради повреда, барајќи да се надпреварува друг ден. Се очекуваше тој да учествува на виртуелен добротворен настан Madrid Open вчера, што се одржува на место тениските надпревари што беа откажани поради коронавирусот. Надал веќе го совлада канаѓанецот Денис Шаповалов со 4-3 во првиот групен надпревар. Шаповалов, зборувајќи за искуството, рече дека не можел ниту да замисли дека во животот ќе има можност да игра против Надал на PlayStation.
But no, he definitely played well. It was fun to play against him. I mean, I don't think in my life growing up I ever thought I'd be playing against Rafa on PlayStation, you know? So it's pretty awesome.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,42 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,45 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре среда, 29 април. Перт сончево, максималната ќе стасе до 22 степен. Аделаид услови за обилни врнежи, максимално 16. Мелбурн врнежливо 19. Врнежливо и за Хобарт со максимално 20. Дожд се предвидува и за Камбера, максимално 17. Сиднеј услови за дожд 26. Бризбен делумно облачно 28. Дарвин претежно сончево 34. Слично и за Алис Спрингс со максимална до 31 степен.